Radio Okapi.
Baya chamala matundu, nangi nkundi ya ndinga ngemba mbote, yawe ya iba yinto ansangu ya nsuka, ndonga lu ya lu menunga kuvo, kuna babuala, kulutisa kumi vonaka na maboko ya mbeni kodeko, kuna la kizunga ya Ituri. Kizunga Kongo Central eke na kwa musu ya bisadu lulenda nwanisa malaria ya kina kulomba matafi nyonso bwela diboko tubaka mungu wa kiyekwa ya dinaka ya PNLP mazono kilumbu inza bambukaka mbundu ya kilumbu ya kunwanisa malaria. Mwana mosi kufaka samnati ya pelaka ya mazuzi na lise mwanga kena kolwezi na kizunga alwalaba mtenu na nsango nyonso ya ina mwaki loko lampangi. Mezo dila beno suka mbote, na kizunga Ituri ndonga luyalu mevutukila kitezo babuala kumi na bakarte musimusi ya komine ya Mungwalu vwanaka na intu ya mbeni kodeko kuna na teritwari ya Jugu. Yaiki matonsa ya mvita bilumbu tanu na katia ndonga luyalu na mbeni na kitini ya imebakama na zulu ya buni ya bimbangi mebo dila nde bisalu ya luzingu mebanda futukila malimembalembi na bisika nyonso mekuma na intu ya ndonga luyalu. Samu na kukondo lukengolo kuna na mbanza goma batuzole mebole kufua na kartie himbi na Katoi na Mpipa kilumba tete tangu batu makumi iya miza bana ve ibaka nakati ya bainzo tanu kinzonzi pona makakuna tata Jean Paul Lumbulumbu melomba na mtualisa kizunga sadisa kimoku ya lukengulo samu na diambu ya Iblaze Shindani sangu nangina ino ya Jean Goma
bimangi ya ndemama tubati mavuanga kena kufutuka bilumbu ya hii na mbanza Goma mutumosi babu lakani masasi na kotolo ya president ya nkaka na karche kat Toi, kimvuka ya batukele na munduke mosi bambele pe bisadulu ya nkaka bakuzawa kota na injo ya mutuayi na nsuka bakuzawa natumena bima nyoso vanaka na injo bazo na kubunda na kingolo na nkento ya tata yai na tuite kinzonzi lumbulumbu baponaka na ngoma nimelomba na mbuta ya Nord Kivu zabaka mvutu na diambo yai kinati ya ndinga lietina kolonel njike kaiko Ani kuza sikimisa bame kuza kubema na bambuta ya basoda sama na kuza manisa bimpumbulu makumi iya miyibi kena na mbanza ya Goma.
Na kilumbu inza kembilaka kilumbu ya kunwanisa kimbevu wa malaria kuna na kizunga Kongo Central ya mizabana ndebitini nyonsu makumi tatu na mosike kuna mendima kusala samu na yau kulutila lusadusu bame baka chika kimvuka sanhu. Mpasi angolo kele ya bisadulu lukola mustikere inabame pakula bilongo baka budila baketo kena mabwemba sikimisaka nsadisi ya bisengo na dinaka PNLP tata jidie ngoma na ntuala kinzunzula na napirish mambu.
La province a séjour ici.
Kizunga na ntangu ya ikele na ntuala ya kakalakani na ina metadila nomba ya bisadulu pe bilongo na kutalaka mutindo betu kena kuyamba bansangu katuka na bainjo wake bakilaka lusadusu ya kumanisa na bandambu nyoso ya bilongo pe bisadulu ya lusadusu pe ya kukitanina na ntwala ya malaria ya kele kumanisa ya babima ya indeke na kusala eti baka ya nkaka kuiza baka bilongo ya nkaka na kisika ya kubaka bilongo ina mefwana pe ya kele na baka ya nkaka ina ke uilaka bilongo ina ve ina ba ufweti rekipere diambu ya nkaka nzailu ya ba umekuma ya ntama. Na kutubila ba statistiki ya malaria beno foti zaba iti na mvula mafunda zole makumi zole na mosi nomba ya bantukizaka bela malaria vwandaka ya 58% nomba ya imebikana kaka mutindo mosi na 2022 mpe na trimestre ya ntete ya 2023 nomba ya kukufwa kele ya kukulumuka na 30% na mvula mafunda zole makumi zole na mosi mpe betu kuzaka manisa mvula mafunda zole makumi zole na zole na 13% kansi kunwanisa kimbevo yai kena kulo mba mbebe ya nene na muntu na muntu to la bantu nyonso sa kutanina na ntwala ya malaria loko la ba mustikere yina betu lenda sadila na mutindo ya kufwana
correctement utilisé
kimbevo malaria kile mosi ya nkwa musu ya mavimpi na kizunga la chopo bonso ya zabanaka mazono kilumbu inza kembilaka kilumbu ya kunwanisa kimbevo yai tata Francis Bailongandi kuluta litafu ya mavimpi tubaka ya kufwaka batu nkama zole mvula meluta batu kulutisa mafunda nkama tatu makumi tatu na tanu belaka malaria na kizunga Sud Kivu batukulutisa mafunda kama tatu na kumi na sambanu bakaka lusansu peba yankaka kama mosi makumi nsambwadi na sambanu kufuaka tubaka mungu wa dinaka PNLP Sud Kivu tata gile mbavu kimfuka MSF Holande sadisaka kimoko na wabandi nsangu mazono kilumba zole zabande diambo angudi bake tubila mvula ya ikele tangu mefwana kukoka kuvuanda nkatu malaria, kubumba, kusoba pe kusajila. Sabu na kilumbu ya mazono batebukaka na kilumbu ya kunwanisa malaria na inza Radio Kapi, sepelaka kusungisa betu farmaki na mwusi ya mavula kesalaka bilongo ya ngolo kenwanisaka malaria konso mtindu. Divula ya ike na top 3 ya mavula nene na inza pe kena bisadi difunda mwusi kuna na kizunga Sud Kivu Irene Mboma. Sangukele ya Sinti ya Bashizi na Bizana.
Na kati ya Sud Kivu na komini ya Bagira na Bukavu, meba kama nde farmaki na mwusi na kati ya baantrepuzi ya nene ya kesalaka kinini, nkisi mwosi ya baki salaka yao na bampusu ya banchi ya kenkina. Nchi ya iwepi kisina na yao kele na Amerika Latin ya mekotaka na Sud Kivu tuka bamvula makumi tatu. Bamfinda ya bakenkina ya farmakina ke muangana na kiteso ya ba hektar mafunda zole chinka matanu na norpe na Sud Kivu. Kuyela ya kenkina ke salamaka mbote na klima ya este ya insi ya Kongo Demokratiki mpamba ve kenkina ke yela kakaka na bametre difunda mwosi chinka matanu ya altitude. Farmakina ke sumbaka mpiba inchi ina mingi na bantu ya nkaka samu na kupesa mvutu ya mbote na inza. Tuka na mvula mafunda zole, farmakina ke balusaka banchi ina, peya kituka nkisi awa na Bukavu. Yake basisaka bakir, ataba milioni kumi, mchundu meza bisa Michel Jebert, mwosi ya bantuadisi ya farmakina. Nkakalakani ya nene ya bake kutanaka na yao, kele kukonde na lukengelo ina kele na esiti ya insi ya Kongo, pezaka banzila ake kuendila na bilanga na bau, banzila ngoya kele mbote ve.
Na wanima kusabisa nguizani ya Maputo na mbanza, kananga kimvuka enfant à venir mais kuma kumwangisa yao na banzonkanda ya zulu kena Kinshasa ya wina ntwadisi na yao sululaka na ntuka sabala meluta na bana nzonkanda ya Université Simon Kimbangu na ntwala ya Radio Kapi mvovidi Pierre Bibombe metendula nde nguizani ya Maputo kele bonto buku ya nsiku ya kutomisa mavimpi ya kubuta ya nkento. Betu kwandi na ntola kinzonzo ya Blaise ndongala mayanda.
Le protocole de Maputo.
Protocole ya Maputo keva na ndengwa kana kepesa mabuku na baisu ya babama samuti ya kiloma na baisi kusala nyoso samuti ba mama kana boki zola kuvanda na lusadisu na ina keta avortema. Mukanda yai kino lina ampe baisu wa mingi ya babama. Bula dieka ya bakento. Sabana kubambula beno mbundu, protokoli yai, kepesa na mama nyoso, iswa, na ina ketela, mambo ya kubutuka. Mukanda yai ya Maputo, kepesa dieka na mama nyoso, nzila ya kupona, metodi kontraseptiva, nandi, samu, na kudikenga na mavumu ya pamba pamba, mbi, bimbevo, bonso, veya sida. Protokoli yai, keso ngisande, mfunu ya bakento, bula dieka ya bamama, samuti, nantama, mamama vandaka ina betu bukilaka na falansa, instrument de reproduction. Quand si nantang uyayi kento to mama keva na nanswa ya kubaka mpi sika na ba institution ya politique
les institutions.
Na manyima kupela yati hakuna na Luce Mwanga na Kolwezi na Kilumba Ntete bubu matonsa mesungisa kufwa ya nlonguki mosi baina kutaka na lupitadu bana nsonkana na milungisi ndamu mefusuka na inzo bayangaka kele tete na kulanda lusansu jangandu sangu nange na inwa ya Irene Mbuma
bansangu ya kisumbula ya Luce Mwanga ke kwa mina na kuyelisa masolo ya bantu na Kolwezi na suka ya bizole banfumu ya mbula matadi pe ya bisalu ya banzo nkanda ba kuenda karabanzo ya lusansu ya mbaza yai sambu na kuzaba mchindu ke kuendila mavimpi ya balongo ki ya nzonkanda tangama na kacha banzo nkanda ya nene ya mbanza yai. Yame mwanika ndi longo kimo kalasa ya sambano ya kikile tiba mvu kumi na mosi ya kubutuka kufuweka na mpimpa samu ya ndivuanda kati traumatizme ekranye. Ministre ya ketalaka mamu ya interior na kizunga ya lualaba meza bisa nde, yame bikala bambefo kuluta makumi nana ya kele na banzo ya lusansu. Kivuka nkangu meza bisa mpinde bati ndaka bantu na bau na banzo ya lusansu. Monitoring na bau meza bisa nde mwana mosi mekufua yandi baka kampasi na intu. Sambu na Shadrack Mukad ntwadisi ya kivuka nkangu ya lualaba na kacha ya bantu ya lualaka ba kele nkama mwesi na makumi tatu pe balongo ki iya kele na sali ya reanimasyon. Kansi yandu mese pela mingi na kisalu ina sala kabinati ya batukutuku ya Kolwezi bau ya nataka bana mingi na banzo ya lusansu na ntwela tiba sekuriste ba kwisa kuma.
Wapi mutindu ke lutela bisalu wa kusukula mikanda tika basu nikaka mazina pe inki kivuvu ya kutudila seni na nsadulu ya nsodolo kena usalama na bwala seni zibulaka katuka mazono kilumba zole lumbu makumi zole na tanu ya ngonde ya iya mielo na yandi mazono andi ya mbaka bampanji tangu samu na biuvu ina mingi mingi samu na bana ina kukisatete veba mvula kupona naba tuina kukisonikisaka mbala mingi baba balenda pona ve tubaka tata didi manara kilandi ya zole ya mfumu wa seni na ntola kintunzole ya jakivu mulima
no partenere
betu zona tangu yei kibayaki salaka na betu kintwadi baguza mona kimona meso ina betu kina kubokila bukieleka pe kusalimina na meso ya bantu nyoso bakuza mona mutindu pete kuza katusa mazina yina fona kuza pona ve na kati ya mukanda ina basonikaka batu kuza pona batu ina pete katusa kele batu kuza pesa mazina mbala zole batu kuza nata foto na bau bana ya kongo bafana kukila ya bau kimvuka ya kuponina pete kuza sala kuponama ya mbote
de bonnes élections.
Atuna beno nyoso bampangi sadisaka beto na ndwenga masini ya Bob Mlandu tsangwe kile mpina site internet ya Radio Kapie.